ቶን ራዶ ለሰገለ አሜሪካቲ ራዶን ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞ ውጣታ ግጅማታ ተገልገል ሰዓት ለማወደከ አክሳቲ ሰዲት ሜትር ባንዲ ዲደም ለማድደም ሸን የሶዶ ሜቶክራቲ ዋሽንግተን ዲሲ ረሰኒ ደባርሲን ካራሁን አማንተን ጀልቀበን ትርኸን ከክማ ፎሊንስን ነጋያ ማጂን ኩዳኒ ቶክ ወረኩም ለማፍቁ ዳኒ ሰገሊት ቪኦኤ ፋኖ ሮሞቲ ናይል ሰዓት ኢፊ ሜትር ባንዲ ንሰኒ ደባርቱ ጅርቱ ተቀሶጀ ተናንሶራ ለኸት
ፍለኖ ኮንጎ ከሰት ገገ ፈመን ካዲ ማማ ሞርሚቱ ሞ አኒሩ ማታው ድዋራት ተምጅርቱ አንጃለነ ገመዳ
አባው ፊ ሞቱማን ኤርትራ ቶሊ ገለኒ ቢየት ወልደባኒ ማንት ማንታው ማለ ከመት ዱቢንቱን ቀጀሉ ማለት ገማ ኦዲፒቲ ገማ አባው ቲናም ዱቢፍነ ዋናፍ አርዳት ቡልፈን ፕሬዝዳንት ናኖ ሮሚያቲ ፊ ፓርቲ ነባው ቦግላስ አድል ቦት ጋፈተማ ታይለን ካለ ወልማሪያታኔ ቲነጋን ወሊኖ ጀቹ ፈሊ ገለኒ ሊቀኑ ጋንዳን ቻይና ራጉረቴ እር ደበርተ ህልቡ አርክርኸት ሚኒስትሪ ማላቅ ቢይሱን ያሞ ዲቪንጅሩ ተናለከ ይሱማ ባና ጀደ ጅዱ ተሞሳቲ ቀባነ ሲርብ አፍሪካ ህዩ ማጋር ጋል አፍራኮን ስር ደበርተ ማልዋያ አመበሩን ሲበሪው ጅራጀባ ዱጀ ዲሰነ ድርሰኒ ኸን ወደ ዱንያ ጃለነ ራደገነው አፈ ደበር
ለነ ፕሬዝዳንቱ ማ ኮንጎ ከሰጥ ካድማ ማሙርሚቶ ታካታ ማርቲን ፋዩሉ በይፍለኖ ፕሬዝዳንቲ ለብሰመረት ሂማና ካገልፈቹ ጅረንተው በክሰን ጅማታራ ኪንሻሳ ከሰጥ ካንካና ዱበታን ፋዩሉን ካነስ ሰንበታቦሪ ማናሙርቲ ሄራት ዲፈቹ ፍንጅራጀሉ ኮሚሽን ፍለኖ ካንኮንጎ አከለብሰት ካድማ ማሙርሚቱ ከብራን ፌሊክስ ቲሽኬዲ ፍለኖ ሙዴሶ ዶመገገ ፈመን እንጅፈተኒ ጅሩ ከነን ፋዩሉፊ አከንጂ ፈታኒ ፊዱ ለገገ ሳቱራን አከጀደኒት ሰገሌ ኡመታ ከነመ ዲበከሳ ሀርከ ሰጃተሚ ተኮ አርገቹዳን እንጂ ፈታኒሩ ወልዳን ካቶሊክ ዲፕሎማቲኒ ዴምሰ ፍልማቲቻ ታጀበን በኢንፍልማቲቻ ጋፊከ ሰገልቸኒሩ ወልዳን ካቶሊክ ከሚሰ ከሌሳ አከጀቱት ሰገሌ ኡመታ ካንታጀብ ዶኒ ሸጉቱማ ቢየቲ ከሰቲ ቦባንኩማ ፍርተማ ለካሜ በኢንፍልማቲቻ ኡጅን ወሊንስማቱ ጀዱ ፋዩ ልፍት ሽከዲን ፕሬዝዳንት ዮሴፍ ካቢላ ዶርጎማቱራን ካቢላ ወጎቲ ኩደሰዴት ቢየቲ ገቡልቸኒ ቦዳ አንጎገጥ ይሶጅሩ ኡጋንዳን ሊቂ ቻይና ራቀብዶ የድማቹን ሳራ ከንከኤ ቀበኞ ፊጣቡ ጅርቲ ያዶ ጀ ሚኒስትሪ ማለቀ ኡጋንዳ ፍደ ተመደብሲሰን ኡጋንዳን ፕሮጀክቲ ሚሶማፍ ዶላር ቢሊዮን ሰዲ ባንኪ ወን ቻይና ራሊቂ ፈቴ ጅርቲ ገባስ ሃሊማ አውቱ ምኒ ቱጁቤዴስ
ሚኒስትሪ ማለቀ ከን ኡጋንዳ ማቲያ ካሳይጃ ሊቃን ቢየቲ ጉደታ ዱፈቶ አተሙ ከደንደው ቢየቲኒስ በላቀበኝ ሸ ቻይናን ድራፍ ደተሙ ረህንጅርቱ ጀቹዳን ቶርባን ከነዱ በተኒሩ እትጋፈተማን ኢማማለቀው ጋንዳ ባቲ ከነገባ ሰባሰኒን ባቲ ወጥበጂ በረኩመለ ማፍኩደ ቶርባ ሃንገ በረኩመለ ማፍኩደ ሰደይት ይትከጅሩ ሊቂም ሞቱማ ቢሊዮን ሰገሊፍ ቀጥይ ተኮ ገራ ቢሊዮን ኩደ ተኮ ቀጥይ ተኮት ኦልጉደቴ ረጀቹና ከከቺሰን ገባሲ ቻይናን ኡቱ መቃይን አይምበይ ኩን ኢሚሊቃ ጉዳ ኩን ቀበኛ ኡጋንዳ ባላረቡ ሳጀቹና ከከቺ ሴራ አከገባ ሰከናት ሊቃን ሃንጊቶኮ ቢየቲን ዮሊቂራ ጅሩ ባሱ ደደብደ ቀበኛ ሼደበርሲቴ ከኒቲ ጀዳ ከሳይ ጃንገሩ ኒሃለን
China taking over assets? I don't know. I have heard, but in Uganda I've told you, as long as some of us are still in charge.
China and Kabeinya Furati, Animbeku, Akatitan Agai, Garu, Uganda Ke Sati, Akumandu Badde Nuti, Namonian Gitoko, Itigafatamar Hamajurut, Bala Haman Toko, Yo Umamiran Kanafi, Dinagde Karaboda Tikanambisu, Isammo Arganjuru, Kanaf China and Kabeinya Kenya, To Ati Jere Iyadu, Baktabrat Gochumalu, Animbeku. ገሩ አሰት ኩንንታ ጀደ ያዱ ጀደን ቻይናን ኡጋንዳ ዳ ማለቀልቀይ ሱዳን ሼድራዮታቱ ከራባንክ ለሞቱማ ፕሮጀክቲ 1 ሚሶማፍ ዶላር ቢሊዮን ሰዲድቀይ ሲቴጅርቲ ባንኪን ቻይና ፕሮጀክቲ 1 ሁምነ ኢብሳ ኡጋንዳ ላም ካሩማፍ ኢትሳ ኢሲምባ ኢበራ ሀርከሰዴ ተሚሽን ማለቃን ደገርቲ ዳንዲ ጉርጉዶ እንቴቤ ከንቡፈተ ጣያራት ጌሱፍ ዶላር ሚሊዮን ኢባ ፍሪፍ ሚሊዮን ተርባ ተሚጃ ፍጠለ ቻይና ቱባሲ ሳደንዴ ኮርፖሬሽን ኢምቦባ ቻይና ፍራንስ ቶታሊፊ በከቦባ ኡጋንዳ ገመጥያ ከን ካምፓኒ ብሪቴን ቱሎ ጀደሙ qodda tulle barakuma lamaaf digdami tokko keessa hojiinsa eegaluuf jira jedhameera.
Humnooti waltaatota kanneen United Statesin hoogganaman Siriyaa keessaa baasuun jalqabamee jira. Dubbiimaa waltaatota United States kanneen garee shororkeessota Islaamik Isteetiin waraanaa jiran Koloneel Shaan Raayan akka jedhanitti akkuma saganteeffametti hojiin waraana baasuu jalqabamee jira. Sodaa nageenyaaf jecha garuu eessarraa ka'uu hammamtu ba'aa yoom isa jedhu hin dubbannu jedhan tilmaamaan waraana Ameerikaa 2000 Siriyaa keessa jira jedhan. Gareen mirga dhala namaa kan Siriyaa Observatory akka gabaasetti kamisa kaleessaa galgalarraa jalqabee baasaa jiru kutaa Siriyaa kan Al-Haska jedhamtu keessa maadhe United States Al-Ramalan jedhamurraa konkolaataa waraanaa 10 meeshaalee kanneen biroo baafamaa jiru. Humni gamtaa waltaatotaa jajjabeessummoo kaleessa maadhee kabiraa kan United Statesitti geeffamuun ibsameera. Pireezidaantii United States Donald Trump Meksikoo fi United States gidduutti dallaa ijaaruun barbaachisaa ta'uusa koongirasaa fi uummata Ameerikaa amansiisuuf yaalitti fufanii jiru. White House garuu akka jedhutti nageenya daangaa fi nageenya hawaasaa qabxii jedhu irratti hoogganoota hawaasaa kan kutaalee fi naannoo waliin jimaataarraa waaree booda marii gaggeessu. Pireezidaant Trump akka dubbatanitti dallaan ijaaramuu kanneen seeraan ala biyyattii seenan ittisuuf akkasumas baala sammuu joonjiif yakka ittisuudhaaf gargaaraa jedhu. Trump magaalaa daangaa ka taate McAllen kan kutaa Texas daawwatanii kan jiran yoo ta'u guutummaa biyyattii keessatti labsi yeroo hatattamaan labsaa jedhaniiru. Injifannee waliigaluun hundaaf barbaachisaa waan ta'eef labsi yeroo hatattamaa barbaachisaadha jedhaniiru. Gaazexeessonni Reutersiif hojjetan lama Myanmar keessatti oliyyannaan dhiyeeffatan fudhatama dhabee hidhaa waggaa 7 irratti muramee jira. Gaazexeessonni lameen seera biyyatti cabsan jedhamuun baatii muddee bara 2017 hidhaman. Abukaatoon gaazexeessota lamaanii ragaa quubsaa akka hin dhiyeeffanne kan dubbatan abbaan murtis murtiin kenname kunis badiisaan raawwatanii wajjin wal madaalaa jedhan. Gaazexeessonni lameen garuu fixiinsa saba xiqqaalee gosa Rohingyaa kanneen musliima ta'an kan ilaaleen akka hin gabaafneef poolisoonni beekaa haala qindeessaniin hidhamnee jedhu oduun keenya kanu.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii hona fedha bara. Abaaboon obbo Galaasaa Dalboo itti gaafatamaa ta'ee fi mootummaan Oromiyaa kalee wal mari'atan marii pirezidaantii naannoo Oromiyaa illee obbo Lammaa Magarsaa keessa jirtuun kale akkuma kanaan gamii lachuu iyyuu qabsoo hara nagaatiin waliin hojjechuuf walii gale yaadan gargara jiraannullee faayidaaf tokkummaa Oromootiif jennee irratti walii galaa jedhanii jedha. Tsahaayi Daamxoo tolu tana Finfinnee nu erge beta tsahaayi itti deebiin fakkaanna ta'a tsahaayi itti deebiin fakkaanna. Waan affeetti dabarra raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan wanta isaantu kalee waan abaa'oo fi mootummaa wal. Ifamada teknika rokkoon si fakkaata kasaayee deebiin abaawun obbo Galaasaa Dalbootti gaafatama ta'eef mootummaan Oromiyaa kumree fuullee jennee haalee wal mari'atanii mariitan keessa obbo Lammaa Magarsaa pirezidaantiin Oromiyaa naannoo Oromiyaa illee keessa jira. Akkuma kanaan gamee lachuu iyyuu qabsoo karaa nagaatiif waliin hojjechuuf yaadan keessuma gargar jiraatan illee faayidaaf tokkummaa Oromootiif waliin hojjechuuf walii galaa jedhanii jetti Tsahaayi Daamxoo oduu Finfinnee nu argite.
Guyyaa kaleessaa pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa. Obbo Lammaa Magarsaan jila hooggantaa abaa'o obbo Galaasaa Dalbootiin dursamu waliin mari'atanii jiru. Tokkummaa faayidaa fi dantaa uummata Oromoo hanga qabsaa'etti waliin hojjechuudhaaf qophii ta'uu obbo Lammaa Magarsaan ibsanii jiru.
Qabsaan dhaloonni har'aa karaa isin itti agarsiistan irra bu'ee hordofee qabsoo Oromootti fufsiisuudhaan ifa har'a argamte kana argamsiisuudhaaf kan carraaqaa ture karaa dhuma isin jalqabdan irra ta'uu isaatiin qulqullummaadhaanis hojii seenaa fuulduratti nama boonsu warra hojjetaa turtan waan taataniif dhugaa dubbachuudhaaf gammachuu guddaadha kan nuti qabnu. Haras mo berat erabud. Uftani lu amantani. Wami chenuti isinif tasisnes. Ulfina gudda dan fudatani lu gudut tiro argamtan. Akak absaut oromot wal gudut harayro sejal kabaf wal agarru. Nufimo baye gamachu gudda. Sababi nisas. Kozin kenya tok. Kozi adadang kabu. Giddugalli koraa keenya qabeenyi keenya hunda keenya kan manaa baase qabsoo saba Oromooti. Saba kanaaf qabeenyi nuti waliin qabnu hundi keenya kan qofaa keessanii kan hin taane kan hunda keenyaa kan ta'e saba Oromoo waliin qabnu.
Dilli abaa obbo Galaataa Dilbootiin dhoofamu waamicha mootummaan taasisee fudhachuudhaan karaa nagaatiin qabsaa'u kibba darbe keessa akka isaan gara biyyatti seenanii yaadatama. Dilli kun guyyaa kaleessaa marii taasisanii qabsoo karaa nagaadhaan itti fufsiisuuf waamicha mootummaan nuuf taasise hordofnee dhufnee jedhan obbo Galaataa Dilboot hayidureen abaa'o.
Nuyi qabsoo kana keessa turuu qofaa miti biyyi keenya Oromiyaan maalirra akka jirtu ni hubanna. Ummanni keenya maalirra akka jiru ni hubanna. Gaaffiin rakkoon uummanni keenya qabu rakkoolee walirra tuulamaa dhufee jaarraa tokko oliifachiisa. Walirra tuulamaa caqamaa dhufeedha jechaa dha. Kanaafuu isatti furmaata arguun obsas ni gaafata. Isatti furmaata arguun qaroominas ni gaafata. Isattis furmaata arguun jaalmaa cimaa tokkummaa cimaa ni barbaachisaa jechaa dha. Gabaabaatti waggoonni afran darban nu agarsiisaniiru. Yoo Oromoon wal dhaggeeffate baadiyyaatti kaabaa kibbattuu wal dhaggeeffate ajaa'iba akka nu qofaaf miti uummattoota biraatiifuu akka inni dhaqqabee furmaata arguu danda'u arginee fakkaata. Garuu ilmi namaa waa dafee irraanfata. Gammachuu har'a yoo argee fidan rafee yoo ka'e isa kaleessaan irraanfatu waan biraa yaada. Nutis akkas taana ta'a yeroo ta'u. Kanaafuu yoo waan darbe ta'e kan kan inni yeroo adda addaa jedhu. Maaltu ta'e deddeebi'ee aangootti, maaltu ta'e mooyyaaleetti, maaltu ta'e calanqootti, maaltu ta'e qallamitti kan hunda of dura deebinee ilmaan keenya abbootii, haadhootii, dubartoota, dhiirota akka baalaatti harcaan sana yoo yaadanne gatii ittiin waan arganne kana qalbifanne akka jabaanne waan arganne kana tikfannee isa caaluuf immoo qabsootti tarkaanfannu taasisaa jecha.
Jireenya bareedanii itti kaffalamee dhufe kana tumsaa qabsoo uummata Oromoo qabannee yaada fooyya'aa maddisiisaa karaa nagaatiin qabsaa'uuf gara biyyaatti dhufne malee jireenya argamsiiseef gufunta uffisuu itti jedhan obbo Galaataan. Jilli kun jireenya amma argame itti fufsiisuun waliin qabsaa'uudhaaf yaada wal morkaa karaa nagaa ta'een qabsoo uummata Oromootiif jijjiirama fiduu fi ceebsisuu danda'u irratti hojjechuuf qophii ta'uu isaanii ibsanii jiru ta'een.
Sahai damto finne galateeffanneetiin waan fedda barraa taamta qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Amsaatiin ta sirbaati. Garsaatii eegi jalqabne daqiiqaa 36 tokko yaa'u jirra. Afrikaan aduu diiramaati. Wanni dabarte ammaan tan marroon tan ta'eeti hiyyummaa gaargaal yaaddoof waan akka keessaa argufattee jalaa hin hubaata. Ciniinnaddi ol ka'ee waaqilleensi qarqaaraa jedha boru galgalo sirbisaa keessatti.
Blossom as the rose, lift up the weak hands, make firm the feeble knees. Say to the weak, be you strong. The eyes of the blind shall be opened, the ears of the deaf shall hear. The lame shall leap like a deer, the tongue of the dumb shall sing. Water shall burst in the wilderness, and Africa will never.
Kun galgaloon galateeffan sa'aatii gabaabatee guyyaa dhibiitti deebiin raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Kale waan abaa'uu fi mootummaa wal dhabsiisee fi maanti ta'u malee irratti gamla maniyyuu dubbifne waan afardhaaf bulfanne. Maritana dubbii maafii miseensi koree jiddugala abaa'o obbo Toleeraa Adabaatii fi gammootummaatiin immoo itti gaafatama damee yaadaaf quunnamti uummata ODP obbo Taayyee Dandaatti ol mari'ate. Mootummaa fi abaa'oon eegee ertiraa waliigalaniin duubatti biyyatti wal dhabane. Namuu wal dhabeeti tanaafi waan achitti waliigalan irratti ittiin hojjechuu dhabee wal himata. Tan irratti waraanni bilisummaa Oromoo Waboolleen mootummaa shakkee quufuu dhabuu jalqabee jedha obbo Toleeraan itti aannammoo obbo Taayyee.
Maayilli waraana mooraa hin seenin gidduu qabiinsa miseensota waraana bilisummaa Oromoo argaa'etaa turerraa mumul'achaa turerraa yaaddoo fi shakkii ture. Kanarraa kan ka'e mootummaan walta'iinsa seene kabajaa hin jiru. Hanga hin kabajnetti akkamittiin walta'iinsa sana fudhanna kan jedhu shakkii fi sodaarraa yaaddoorraa gaaffii sana kaasaa turan jecha. Isa sanas yoo ta'e yeroo dhumasaatti hoogganoota bilisummaa Oromoo bakka sanatti argamuudhaani akka isaan tasgabbaa'amu gochuu danda'eera jecha. Kanaaf egaa mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo wal taane jedhanii osoo jiranii olola oofuun maaf barbaachise? Waan hin raawwatamin raawwatame jedhanii maqaa waraana bilisummaa Oromoo xureessuuf tattaafachuun maalirraa maddaa kan jedhu shakkiirraa walta'iinsi kun hojiirra oolaa hin jiru kan jedhurraa mormii dhageessisaa akka turan isaadha.
Tole gara obbo Taayyeettan deebi'a. Amma akkan ilaalaa jirutti rakkoon kan mudataa dhufe waa'ima tartiiba hojiirra oolfama isaarraati obbo Taayyee waanan ilaalaa jiru gama lamaaniyyuu kan ibsamaa jiru. Isin akkamitti ilaaltu kanaa akkamitti deebistu gama mootummaati?
Akkuma waliigalaatitti nagaa barbaachisaa amma lolli hin barbaachisu manni kun bara baay'ee rakkataa ture waggaa sadii afran darban kana lolarra ture amma jijjiiramni mul'ate annamuu argu jira anaala jiru san keessa jirus wanni hanqatu akkuma jiru ta'e ammatti manni kun nagaa isa barbaachisaa ammoo waa hunda caala tokko ta'ee chaalenjii yookaan immoo gufuu isa mudatu dura dhaabbachuu irra jira malee. Ummanni kun ofii isaati wal waraanuun qabu lolli qe'ee isaa keessatti ta'uun qabu ka jedhu akka mootummaatti ejjennoo qabna. Yeroo dheeraadhaaf wanni baay'een wanni dogoggoraa odoo arginu lakkii dubbiin akkasii miti jennee yeroo 16 ol jaarsummaa teenye. Kan caalaallee immoo amma dubbiin argaa isaa amma ka'u kun akka qabataatitti malee akkuma waliigalaatitti qabsoo karaa nagaa kanatti amanamoo namannee warri kun ka jedhu malee dubbiin argaa isaa akkasii amma maroon akka isaan jedhan san odoon ta'in qabsoon karaa lama. Tokko akka jaarroleen jedhan sanitti qawwee eeggatanii karaa nagaa deemudha. Yoo kana ta'uu baate immoo qawwee eeggatanii lolanii cabsanii biyya qabachuudha. Ibsa kallattiidhaan ka kennan jechuudha. Ajaja jaarrolee hin fudhannu. Yoo namni iyyuu bilisa ba'ee katiitu taate bosona yookaan jaldeessa yookaan leenca bilisa baafne malee hin gallu. Ka jedhu ijjennoo achirraa ibsaa turanii walumaa galatti akka waliigalaatti akka jaarmatittu deemsa kanatti itti waliigalanii waliin dhufammoo ka jedhuudha. Kabiraa yeroo adda addaatitti komiteen dhaabbatee jira.
Obbo Taayyee mee gara sanatti utuu hin deemin kajaalmarroo kana sagaleen dhagaame jedhamee feesbuukii irra deddeebi'aa ture jira sagalee sana nuyillee dhageenye feesbuukii irra gama biraatiin immoo BBC'n gaafatamee sagaleen sun kan isaa ta'u amaneen dubbanne tokko lammata immoo jaarsoliin bakka sana deemanii turan yeroo tokko akka yeroo sana hoogganaa adda bilisummaa Oromoo irraa dhageenyetti jaarsolii waliin waliigalee. Yaada hoogganaa Finfinnee jiru ni fudhannaa jedhaniiru jedhanii jaarsolii dubbatanii turan. Waa'ee kanaa dhaabbii keessan quba qabaa kanoo akkamitti ilaaltu?
Waan san quba qabna. Gaafa duraatu jaarsoliin silaa dubbiin asumatti dhumuu qabaayyu hoogganti jaraa as jira. Wannummaan jaarroleen bakka san buuteefu waraanni achi jiru nu ajajamuu dideera akka nu jennu dhaga'uu didee waan jedhu waan jaarroleetti himame jaarsi bakka san deemu. Gaafa bakka san deemu hin fudhannaa ajaja jedhaniira. Wanni guddaan wanni jedhame hojjaarra ooluu dhabuudha malee jecharratti gaafa asitti waajjira pirezidaantiitti jaarroleen erga ol deebi'anii walaa ta'anis achiin duras yeroo waliin ta'anii haasa'an karaa nagaa hin qabsoofnaa lolli hin barbaachisu ka jedhu walumaa galee addaan ka'an. Gaafa dubbiin sun lafatti dhabuu guyya guyyaadhaan caasaa mootummaa diiguu guyya guyyaadhaan milishaarraa poolisiirraa qawwee hiikuu guyya guyyaarraa karaa cufuu guyya guyyaarraa. Leenjii kaantii adda addaa banuu babal'isu bakka duraan hin geenye gahuu waan jedhu inni amma ibsuma kanarraa uummata duree isaati irratti yoo kalaatu taate qabsoo nuti hoogganneef kan uummanni geggeesse jedhu akka mootummaanis qooda keessaa hin qabnetti mormituun biraatis akka qooda keessaa hin qabnetti waa hundumaa jechuun ana dhuunfataa ana qofaa waan jedhutu bakka san jira injifannootiin saamamne yaada jedhu jira bakka san irraa ka'ee qabsoo karaa nagaa kanatti amanu amanu dah buat tu, wang bayar tu jadi cuti. Pakai tu hinda, baru kalau lagi mungkin kita duga, mungkin evening duga. Nami cakap kenyang, organ kenyang, dua dia faham. Dubin sun duga tu dewi naenne, tiap dua hari dubin naenne. Namu mudah le, namu tu enu rajisan jenne ni mene cuti siapa, butu of sinetin. Korang boleh indah berusul malik deh mudi deh rakum berkesan kerja tu kota boleh ni sakit mana ni le gawat sih le ini lah kan. Kon kerja ru berkesan ni malah gamak ini yang gamak modum madi. Agar sih lah deh muka mana boleh legal pensum juga waktu cahala dekcahala dekcah sedi of sini deh ini jiwa itu.
Obbo Toleera gara keessa nitti nan dhufa kallattii namatti fuuleffataa jiru gara yaada furmaataa taata'u maaliifi amma wal loluutti ugaameera gam lamaaniyyuu waan walitti daddarbatamu waa hedduutu jira tokko tokkosaa yoo kaafne keessaayyuu bahuu hin dandeenyu ani ammayyuu garuma qaama gam lamaanii hundeeffame sanatti hin dhufa amma addi bilisummaa Oromoo ibsa baase sanaanii qabxiilee lama kan hindi kaa'e tokko lola walirraa dhaabnu lammata immoo bakka qaamni sadaffaa argametti walitti dhufne deebinee amari'annuudha. Dhuguma walitti balleessuun jiraachuu danda'a. Walitti dhufnu jechuun immoo wanna walitti balleessan sana keessa deebi'anii ilaaluu jechuudha. Uummanni sana kan inni barbaadu kan inni gaafataa jiru. Obbolaan lamaantu wal lolaa jira. Dhiiga lamaantu wal lolaa jira. Rakkoo guddaa uuma jedheetu uummanni iyyataa jira. Iddoo duraa sanatti deebi'amee haasa'amuun ni danda'ama. Maal jettu Obbo Toleera? Qaama sadaffaa yeroo jettan immoo maal jechuu keessan?
Ayye galatoomii bareedaa waan isa darbe irratti silaayyuu qoba walitti qabuurraa fuula dura ilaalu turra guddaa. Hundaan olitti immoo adda bilisummaa Oromoo jijjiirama amma dhufe kana kan fide ana jedhee yeroo itti dubbate takkaayyuu hin jiru. Dhugumaan walitti immoo akkuma obbo Taayyeen jedhe yoo jiraate. Hoogganaa adda bilisummaa Oromoo guyyaa seenee jalqabee hanga Oromiyaa keessa naannaa ture keessatti guyyaa tokko maqaa jaarmaa kamiyyuu kaasee waan kaleessaatiif itti gaafatamoodha jedhee bakka itti dubbate hin qabu. Waan kaleessaa waliyaa dhiifne waliyaa obsine hiree kanaan jijjiirama sarara caalutti haa darbine jennee waltajjii argame irratti miseensota ODP isa ta'u. Kanneen jaarmaa biraasaa taatee irratti dhufanii akka haasa'aniif hiree kennaa turree jajjabeessaas turree jechaadha. Ana qofa waan jedhu hin qabu. Jijjiirama kana keessatti kan qooda hin qabaatiin yoo diina ta'e malee hin jiru sanatti ni amanna sun kun nuu ta'uu badan. Karaa biraa lolli nuufi ODD gidduu bifa kamiinuu jiraachuu hin qabu. Aayidooloojii kamiyyuu tarkaanfachiisu. Ilmaan abbaa tokkooti. Akeeka tokkicha uummatichumaaf hojjanna jenna lamaan keenya jiru. Uummatichaaf hojjanna yoo ta'e rakkoon gidduu teenyee waan haasofnee hin furamneef hin jiru. Jalqabumayyuu dhugaa araara kana fudhannu qaamni sadaffaa bakka jirutti haasa'uu qabnaa jechaa turre. Sana kan nu jechisiise amala mootummoota Itoophiyaa waan beeknuufi. Kanaan dura waan dhaaba kanarra ga'ee waan beeknuufi. Dhumarratti garuu. Jilli mootummaa giraafa nutti dhufu haaluma nama gammachiisuun warri nu cinaa turan illee akkamitti gaftanii akkasitti wal ta'uu dandeessan jedhanii hanga nu gaafatanitti walubannoo bareedaa obbolummaa fi jaallummaa bareedaa kan of keessaa qabuun rakkoo kana hundura aanuudhaaf waliin hojjechuu qabna jennee akkasitti dhufne kanaaf. Qaama sadaffaa jechuutti kan nu taasisan kunoo isuma amma argitan anis gama ODP'tiin badii jiraa jedheen ima innis gama ABO'tiin badii jiraa jedha. Utuu filaa qaamni sadaffaa jiraate ABO'ti kana balleessite kana sirreessi ODP'ti kana balleessite kana sirreessi jedhee nu qajeelchi nu taajabu danda'aa fi kaafne malee nuti walitti dhufuu hin dandeenyu kan jedhurraa miti. Har'as ta'u borii kan uummata Oromoo nuuf dursu hin jiru. Adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoon olaniiti. Ani uummata dursinu. Akka kanaan yoo ilaalla ta'e waldhabdiin keenya sadarkaa lammaffaa sadaffaatti gadi bu'a. Wal hubannoo dhabuudha. Ni waldhabdiin yoo miti.
Gara Obbo Taayyeettan deebi'a. Obbo Taayye amma qabxiilee adda bilisummaa Oromoo kaa'ee dubbate sana qabxiilee lamaan irratti bakka qaamni sadaffaa argametti deebitanii waliin haasa'uudhaaf gama keessanii ammam eeyyamoodhasinii ammam qophaa'udha.
Nuti gama keenyan uummata keenyaaf amma waa hunda caalaa nagaa akka barbaachisu amanna. Kanammoo akka nageenyi dhufuuf karaa dheeraa akka deemne duratti illee himee jira. Ammas karaan nagaa waa hunda caalaa uummata keenya nagaa hin barbaanna miti. Duraanuun waliigalteen sun akka waliigalame akka raawwatamu waan silaa waliigalteen sun nurraa gaafatu caalaa deemaa ture. Ammas waliigalteen sun hojiirra oolee uummanni keenya akka nagaa argatu hin barbaannaa jechuudha. Wanni guddaan taa'anii waliin haasa'uu miti. Haasofni beeku asitti paartileen hunduu bakka argametti waliin teenyee haasofnee jirra. Pirezidaantii fi hooggansi isaaniitiif taa'ee waliin haasa'ee jira. Gaafni hirrii miti deemsi kun siqii miti jedhanii irratti wal dhaban hin jiru. Wanni guddaan gaafa walii galtee san keessaa bahan waan jedhan san lafarratti raawwachuu fi raawwachuu dhabuudha jechuudha.
Amma kana walitti dubbachuu dandeessu hojiirra oolchuu dhabamuudha jettanii bakka qaamni sadaffaa argametti maanguddoonni jiraachuu danda'u qaamni biraan jiraachuu danda'a waan walitti balleessitan kana walitti dubbattanii sadura irratti walii galtanitti deebitanii dhimma kana gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu dandeessu isteeppii duraa fudhachuu dandeessu akka mootummaatti.
Jechuun amma beeki nagaaf wanni haasa'amu warra afaan wal beeknu kan odoon ta'in warra silaa afaan waliin beekne hojjinuu nagaaf jecha wanni miingoon hin jiru. Uummata keenya qofaaf otoo hin ta'in uummatuma addunyaa kanaafuu nagaa barbaachisaa jenna jiru. Gamanaan immoo sandachaa odoo miidhaan meeqa nurra ga'uyyuu kanaa hundura gochaa turres. Gama samiin garuu nurratti amantaan godhatamee ani waa hunda natu beekaa ani gamnaa ani qaroodhaa odoo hin ta'in fayyaalummaadhaan uummata kanaaf nageenyiin barbaachisa jennee amannee akka rakkoon furamu garasiin jedhamee dhufnaan daandiin nagaa nu biratti yoomillee cufaa miti jechuudha.
Qaama kana eeguu yoo itti gootan jechuun amma himannaan sin dhiyeessitan jira gama adda bilisummaa Oromootis jira. Qaama waan dubbattan hojiirra ooyshuu keessan ilaalee walaba ta'ee sin gidduu dhaabbatee walitti sin fiduuf gara fuulduraatti tarkaanfachiisu hundeeffachuudhaaf amman fedhii qabdu.
Waan saniif hin barbaachisa taanaan actually namni nuyi hin qabsoofnaaf jennee haasofnu kun uummata Oromooti. Garanaanis garasiinis asirratti silaa odoo walii galame wanni namni wal shakkee nama sadaffaa yaamuuf hin jiru. Nuti irra obboleeyyaniif qaamni sadaffaa nu hedduu seenee rakkoo nuuf fura jenneellee amanuun sunuu mataan isaa rakkoodha. Haa ta'u immoo nagaa uummata keenyaaf jedhu eega kallattii sanitti wanni barbaadamu jiraate duubatti wanni deebiin hin jiru jechuudha.
Galatoomi obbo Taayyee nan galateeffadha. Dhugaadhumatti akka sanaatti ilaalla yoo ta'e. Rakkinni kun baay'ee xiqqaadha kan ilaalu barnoo keenyatti. Jalqabumayyuu nagaa ga jennee nagaadhaaf dhufnu nagaadhumaaf dhufne itti amannee abdiidhaan walirratti amantaadhaan sun akkuma jirutti jira gama dhaabaatti. Qaama sadaffaa isa jedhu kan ilaalu waan inni tuqe tokko yaadachiisu dhumaaf. Nu lamaan gidduutti rakkinni uumamuurraa maanguddoo inisheetivii mataa isaaniitiin gaafa ka'anii. Gamlachuurraa mee maanguddoo fidaa jedhamee nama murtaa kenninee dhaqaa uummata haasofsiisaa waraanichas haasofsiisaa rakkoo jiru hubadhaa jedhamee deemanii dhaqanii ilaalanii rakkoo jiru tarreessanii kana kanarratti waliin hojjedhaa jedhanii kennan. Sana gidduutti tuusa hojiirra oolchuudhaaf yeroo tattaafatamaa jirutti gama Moyyaaleetiin gara kibbaa kennallee lolli baname. Uummati Oromoo iyyuu lolame iyyuu Haayile Somaalee Alshabaabii fi humna guddaadhaan dhufe waan lolameef karaan cite yeroo jedhame sanatti gabaasa akka dhiyaatu gochuu irratti dhiibbaa uume jechaa gama dhiyaatiinis waan kanaaf utuu qophaa'amaa jiramu humni guddaa kaaba Itoophiyaatii gara dhihaatti sossoye jechaadha. Inni kunis rakkoo biraa uumurraan lafarra harkifate malee. Addi bilisummaa Oromoo araara kana gufachiisuuf yookiin immoo rakkoo uumuudhaaf kan dhufe miti. Fuula durattis taanaan maanguddoonni harkaa qabu irratti haasa'amee rakkoo jiru irrattis gabaasni dhiyaateera. Irratti haala akkasiitiin akka itti fufamu yoo taasifame hunda keenyaafuu bu'aadha. Walitti buunee kan nu keessaa miidhamu uummata keenya. Tokko tokkorra aanee ba'uu ni danda'a garuu.
Miseensa Shanee Gumii Gumiisa Baadda Bilisummaa Oromoo dubbii himaa dhaabichaa Obbo Toleeraa Dabaa akkasumas waajjiraa ODP'tti hoogganaa damee yaadaaf quunnamtii uummataa Obbo Taayyee Dandaa marii kanarratti ibsanuuf kennitaniif guddaan sin galatoomsan.
Wanna irraa sanii qopheessin tattanuma metirbaandii 22-25 31 irra nu caqabtan naayil isaati irrallee qopheeteen akka nu caqasuu jirtan yaadii sin qabdanii waan hedduu nu gargaara nu barreessa nu bilbila qopheeteen ta'a guyyaa boqonnaa lamaan irra deebinullee naayil isaati irraa caqasaa isaati 2:30 jechuudha. Nagaan nu bula ansoora alaqeeti sagantaa faana maraatti ta'an. The ይህ